dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi, VOA Washington kembali di udara menyampaikan siaran Senin 16 Februari 2015. Pengantar acara siaran pagi ini saya Purwati di studio kami di Washington bersama produser rekan Erna Wiyasih dan operator kami Zainab Abdirrahman. Bersama rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara dan laporan. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini Ali Lubis. Sesaat lagi kami sampaikan warta berita dengan pokok-pokok berita. Polisi tewaskan tersangka penembak dalam serangan berdarah di Copenhagen. Arab Saudi kutuk pembunuhan 3 warga muslim di North Carolina. Dan diancam akan diserang, polisi batalkan parade di sebuah kota di Jerman. Demikian pokok-pokok berita. Setelah warta berita nanti, kami sampaikan berita ekonomi dan bisnis. Setelah itu, 2 laporan internasional. Pertama, dari Paris.
Of the Jewish community today, they belong in Denmark. They are a strong part of our community.
Laporan internasional pertama mengenai penembakan di Copenhagen. Laporan internasional kedua nanti dari Jerusalem. Israel menyerukan agar warga Israel datang ke Israel setelah terjadi serangan mematikan di sinagog Denmark.
Dan masyarakat Tangkura ini meminta agar pemerintah pusat segera bertindak dengan cepat.
Itu tadi kutipan Liputan Indonesia yang juga akan kami udarakan setelah berita dan laporan internasional. Dari Poso, Sulawesi Tengah mengenai Komisi Nasional HAM mendesak pemerintah pusat Indonesia agar turun tangan demi pemulihan rasa aman warga di Tengkura, Poso sehubungan dengan kelompok bersenjata yang belum tertangkap. Setelah itu akan kita ikuti laporan sains dan kesehatan serta tinjauan. Kini kita ikuti dulu warta berita VOA selengkapnya disampaikan Eva Masreva.
Arab Saudi hari Minggu mengutuk keras pembunuhan 3 mahasiswa Muslim Amerika di North Carolina pekan lalu sebagai tindakan teroris yang keji dan menyerukan diakhirinya tindakan menghasut terhadap warga Muslim. Pernyataan yang dirilis oleh kantor berita resmi Arab Saudi, SPA itu, juga mengutuk keras tindakan teroris baru-baru ini yang menewaskan 2 orang di Denmark, 1 orang dalam diskusi panel yang mengikutsertakan seorang seniman yang membuat karikatur Nabi Muhammad SAW, dan seorang lainnya tewas di luar sebuah sinagog. Di Qatar, ribuan orang berpawai di ibu kota Doha untuk menyampaikan solidaritas kepada keluarga korban pembunuhan di North Carolina itu. Pawai itu juga menyerukan perlindungan terhadap terjadinya kejahatan karena kebencian tertentu atau hate crime, mengingat saat ini ada puluhan ribu orang Arab yang belajar di Amerika karena beasiswa yang diberikan pemerintah Qatar. Diah Barekat, istrinya Yusor Abu Salha dan adik Yusor Razan Abu Salha, tewas ditembak mati oleh tetangga mereka Craig Hicks, yang dikenal sebagai ateis dan kerap mengecam semua agama. Pihak keluarga mengatakan ketiganya tewas ditembak di bagian kepala, meski polisi belum menjelaskan bagaimana ketiganya dibunuh. Keluarga korban mengajukan gugatan kejahatan karena kebencian atau hate crime terhadap Hicks, dan FBI kini menyelidiki kemungkinan motif itu.
The murderer can say that it was a parking dispute. Whatever he was picking on, he came to their apartment with his gun 2 or 3 times before the murder.
Polisi setempat sebelumnya mengatakan perselisihan soal tempat parkir menjadi motif pembunuhan itu. Demikian pula kantor kejaksaan setempat yang menggambarkan pembunuhan itu sebagai insiden tersendiri. Sehari setelah pembunuhan itu, institusi Islam terkemuka di dunia, Al-Azhar, menyebut pembunuhan itu sebagai tindakan teroris pengecut dan mengatakan sangat prihatin dengan pembunuhan yang dipicu oleh rasisme dan Islamofobia. Hal yang sama disampaikan Organisasi Kerjasama Islam, OKI, blok negara-negara Muslim terbesar di dunia, yang mengatakan pembunuhan itu memicu keprihatinan internasional tentang meningkatnya sentimen anti-Muslim dan tindakan Islamofobia di Amerika. Polisi Denmark minggu pagi menembak mati seorang laki-laki tersangka pembunuhan 2 orang di Copenhagen hari Sabtu yang disebut Perdana Menteri negara itu sebagai tindakan teror terhadap Denmark. Pihak berwenang mengatakan laki-laki yang identitasnya belum diumumkan itu ditembak setelah ia melepaskan tembakan terhadap beberapa polisi di dekat stasiun kereta api. Para pejabat mengatakan belum ada bukti yang menunjukkan adanya penembak lain yang terlibat dalam insiden hari Sabtu yang menewaskan 2 orang di sebuah acara mimbar bebas dan lainnya di sebuah sinagog di Copenhagen. Dalam serangan pertama, seorang laki-laki dengan senjata otomatis menembak 1 orang dan melukai 3 polisi di sebuah kafe. Media Denmark mengenali korban tewas itu sebagai sutradara film Finn Norgard yang berusia 55 tahun. Acara mimbar bebas itu juga dihadiri kartunis Swedia Lars Vilks yang dikenal karena karikatur-karikaturnya yang provokatif, termasuk karikatur Nabi Muhammad SAW tahun 2007 yang memicu ancaman terhadap kartunis berusia 68 tahun itu. Duta Besar Prancis untuk Denmark, François Zimmeray, juga menghadiri acara itu. Keduanya selamat. Amerika mengutuk serangan di kafe itu dan menyebutnya sebagai hal yang menyedihkan. Beberapa jam kemudian, insiden lain terjadi di sebuah sinagog ketika Dan Uzan, seorang sukarelawan di sebuah sinagog, melangsungkan upacara bar mitzvah ketika ia ditembak mati. Berbicara di depan sinagog itu hari Minggu, Perdana Menteri Denmark Helle Thorning-Schmidt menyampaikan rasa bela sungkawanya. Dalam perkembangan lainnya, Perdana Menteri Inggris Benjamin Netanyahu menyerukan kepada warga Yahudi di Eropa untuk berimigrasi ke Israel. Polisi di kota Braunschweig, Jerman, hari Minggu membatalkan parade karnaval jalanan yang terkenal karena adanya ancaman serangan teror. Juru bicara kepolisian Thomas Gies mengatakan, polisi menerima informasi yang bisa dipercaya bahwa ada ancaman nyata dari kelompok Islamis bawah tanah untuk menyerang parade itu hari Minggu dan karenanya menyarankan seluruh orang untuk tetap berada di rumah. Gies mengatakan banyak orang yang datang dari kota-kota lain dengan kereta api kecewa karena telah mengenakan pakaian lengkap, sementara parade dibatalkan 90 menit sebelum dimulai. Tetapi polisi menegaskan mereka tidak ingin mengambil resiko apapun. Karnaval Braunschweig adalah salah satu parade terbesar di bagian utara Jerman dan menarik lebih dari 250 ribu pengunjung setiap tahun. Gies menolak merinci ancaman yang diterima, tetapi mengatakan peringatan itu datang dari sumber-sumber intelijen Jerman. Tim penyelidik dari negara bagian Texas sedang menyelidiki apakah ada unsur kesengajaan dalam kebakaran yang menghancurkan sebagian pusat Islam di daerah itu. Kebakaran di Cuba Islamic Institute di Houston, sebuah pusat pendidikan agama Islam yang meliputi sekolah dan masjid, terjadi Jumat pagi. Tidak ada korban luka-luka dalam insiden itu. Menurut pernyataan dari staf pusat Islam itu di Facebook, tim penyelidik telah menegaskan bahwa kebakaran itu tidak disengaja dan perlu kami tegaskan bahwa penyelidikan sedang berlangsung. Bagian bangunan yang terbakar biasanya digunakan untuk menyimpan peralatan komputer dan materi lain bagi sebuah proyek perbaikan. Penyelidikan dilakukan di tengah meningkatnya pengawasan terhadap serangan atas warga Muslim. Polisi di negara bagian North Carolina sedang menyelidiki apakah penembakan fatal 3 mahasiswa Muslim di dekat kompleks kampus Universitas North Carolina hari Selasa lalu terkait motif agama.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Baru saja kita ikuti warta berita disampaikan tadi oleh Eva Masreva. Kini, VOA Washington menyampaikan berita ekonomi dan bisnis.
Sehari setelah Amerika mengumumkan akan melonggarkan larangan impor barang produksi Kuba ke Amerika, dua senator Amerika memulai misi perdagangan 4 hari ke negara pulau itu. Senator Partai Demokrat Claire McCaskill dari negara bagian Missouri di Amerika Barat Tengah dan Senator Amy Klobuchar dari negara bagian Minnesota di Amerika bagian Utara Tengah, Amerika, pergi ke Kuba hari Sabtu untuk menjajaki kesempatan membuka hubungan dagang dengan Kuba. Amerika mengumumkan hari Jumat bahwa pihaknya membolehkan perusahaan-perusahaan swasta kecil Kuba menjual barang dan layanan jasa kepada Amerika, kecuali makanan dan produk pertanian, alkohol, produk tembakau, dan beberapa tekstil. Claire McCaskill mengatakan ia tertarik untuk mengetahui apa yang bisa dijual oleh para petani di Missouri kepada rakyat Kuba.
I come from a very big agricultural state. We would love to sell the Cuban people more.
Katanya, saya berasal dari negara bagian pertanian yang sangat besar. Kami dengan senang ingin menjual lebih banyak beras kepada Kuba. Kami akan senang menjual lebih banyak daging ayam kepada mereka dan menjual lebih banyak jenis kacang dan jagung. Jadi, besar harapan lawatan ini juga akan membantu para petani kami di Amerika. Sementara itu, Senator Amy Klobuchar berbicara tentang perubahan-perubahan lain apa yang dapat dilakukan Amerika dan Kuba dengan pencabutan larangan itu, termasuk membuka kedutaan besar Amerika di Kuba.
President Obama has been working to bring an embassy here, and that's why we're looking at making changes.
Katanya Presiden Amerika Barack Obama telah berusaha membuka kedutaan besar di Kuba, dan oleh karena itu kami berusaha untuk membuat perubahan lebih dulu. Saya rasa itu sangat penting, dan kemudian kami akan mengkaji ulang ulang larangan bepergian bagi warga Amerika ke Kuba. Kami telah membuat beberapa perubahan di bidang itu. Anggota keluarga sudah bisa berkunjung ke Amerika. Saya rasa sangat penting mencabut larangan tersebut. Tidak semua anggota Kongres Amerika setuju dengan prospek normalisasi hubungan dengan Kuba. Sebagian anggota Kongres Amerika asal Kuba dengan keras menentang perubahan kebijakan oleh Presiden Amerika Barack Obama terhadap Kuba. Sedang anggota Kongres Amerika lainnya mengatakan waktunya telah berlalu untuk mengakhiri embargo Amerika yang telah berlangsung selama lebih dari 50 tahun terhadap negara pulau Kuba.
Inilah VOA Washington.
Beralih ke laporan internasional, Perdana Menteri Denmark mengatakan serangan di Copenhagen tidak akan mengubah prinsip negara itu atas kebebasan berpendapat. Polisi mengatakan mereka menembak mati tersangka pelaku penembakan yang anehnya menyerupai dengan yang terjadi di Paris bulan lalu. Lisa Bryan melaporkan untuk VOA dari ibu kota Prancis, disampaikan Bona Pintu Batu.
Denmark berduka setelah penembakan di ibu kota negara itu menewaskan dua orang dan mencederai beberapa polisi. Perdana Menteri Denmark, Helle Thorning-Schmidt, menggambarkan serangan itu sebagai tindakan teror yang kasar. Ia mengunjungi sinagog pusat di Copenhagen hari Minggu, menyusul pembunuhan seorang satpam beragama Yahudi.
Our thoughts goes to his family. We are with them today.
Kita turut berduka cita bersama keluarga korban. Kita bersama mereka hari ini. Namun kita juga turut bersedih bersama seluruh komunitas Yahudi hari ini. Mereka warga Denmark. Mereka merupakan bagian yang kuat di komunitas kita. Dan kita akan lakukan dengan segala kemampuan kita untuk melindungi komunitas Yahudi di negara ini.
Perdana Menteri berbicara beberapa jam setelah polisi menembak mati tersangka laki-laki yang melakukan penembakan. Penembak itu awalnya membunuh seorang direktur film dan melukai dua polisi di sebuah pusat kebudayaan yang sedang menyelenggarakan diskusi tentang Islam dan kebebasan berpendapat. Ia juga menembak polisi yang berada di luar sinagog Copenhagen serta seorang anggota satpam beragama Yahudi yang akhirnya tewas karena luka-luka yang diderita. Penembakan ini terjadi setelah serangan terhadap majalah Charlie Hebdo dan toko serba ada Yahudi di Paris. Salah satu yang menghadiri debat di pusat kebudayaan Copenhagen adalah Duta Besar Prancis untuk Denmark, juga seorang kartunis Swedia yang menghadapi ancaman pembunuhan karena membuat gambar karikatur Nabi Muhammad mirip dengan yang dicetak oleh Charlie Hebdo.
Ensuite, comme vous, je suis frappé par le mimétisme de la séquence. D'abord, une attaque.
Dalam sebuah wawancara radio, Menteri Luar Negeri Prancis Laurent Fabius mengatakan ia terkejut dengan kemiripan serangan-serangan terhadap prinsip kebebasan berpendapat di Copenhagen dan Paris. Pertama-tama, katanya serangan terhadap prinsip kebebasan berpendapat, kemudian serangan terhadap orang Yahudi dan konfrontasi dengan polisi. Negara-negara Uni Eropa ingin memperkuat kerjasama keamanan dan intelijen di tengah meningkatnya kekhawatiran serangan dari kelompok radikal Islam di kemudian hari. Namun, Anne Giudicelli, pendiri kelompok analis Paris yang bernama Terrorisk, mengatakan upaya ini hanya menyelesaikan sebagian dari permasalahan yang ada.
There is another answer to provide, which is much more political and.
Ada jawaban lain yang lebih politis dan berbudaya, yaitu apakah Islam bisa sejalan dengan demokrasi Eropa dan lain-lainnya. Saya merasa ini bukan perdebatan yang tepat. Perdebatan yang benar adalah bagaimana kita bisa membesarkan orang-orang seperti ini, yang adalah anak-anak kita sendiri, dan kenapa mereka ingin membunuh orang-orang dari negaranya sendiri pula.
Satu dasawarsa yang lalu, Denmark dikecam warga Muslim seluruh dunia karena menerbitkan kartun yang mengolok-olok Nabi Muhammad. Seperti di Prancis bulan lalu, hal yang sama mengenai kebebasan berpendapat dan kepekaan beragama kembali diperdebatkan.
The Voice of America, VOA.
Kita tinjau apa antara lain yang tercatat dalam sejarah pada tanggal hari ini. Tanggal 16 Februari 1804, Detasmen Pelaut dan Marinir Amerika secara diam-diam menaiki kapal perang Amerika di Pelabuhan Tripoli di lepas pantai Afrika Utara. Kapal itu adalah kapal frigat Philadelphia yang telah direbut di Laut Bebas oleh perampok Tripoli beberapa pekan sebelumnya. Kelompok penyerang Amerika itu yang dipimpin oleh Letnan Stephen Decatur menguasai pengawal pembajak
membakar kapal Philadelphia dan melarikan diri. Penyerangan itu membuat Decatur mendapat penghargaan sebagai kapten dan memperoleh tanda penghormatan dari Kongres. Serangan itu dimaksudkan sebagai peringatan kepada para pembajak bahwa Amerika tidak lagi membiarkan serangan terhadap kapal-kapalnya. Pembajak Tripoli telah melakukan serangan teroris di Laut Lepas, menyerang kapal-kapal dan minta tebusan sebagai imbalan kembalinya kapal bajakan. Akhirnya, perompak mulai menuntut dari negara-negara yang melakukan pelayaran agar jangan menyerang kapal pembajak. Para pembajak menyerang kapal-kapal Amerika setelah Presiden Thomas Jefferson menolak untuk membayar tuntutan pembajak. Baru setelah 11 tahun kemudian, dalam tahun 1815, pembajak Barbary akhirnya menghentikan serangan mereka. Baru setelah 11 tahun kemudian, dalam tahun 1815, pembajak Barbary akhirnya menghentikan serangan mereka terhadap kapal-kapal Amerika.
Dan mengikuti rangkaian acara siaran VOA pagi ini dan berikut sebuah laporan wartawan dari Yerusalem. Israel mengatakan serangan mematikan terhadap sinagog di Denmark seharusnya menjadi peringatan bagi warga Yahudi di Eropa. Robert Berger melaporkan untuk VOA dari Yerusalem, disampaikan Bona Pintu Batu.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyerukan migrasi warga Yahudi besar-besaran ke Israel menyusul peristiwa penembakan di sebuah sinagog Copenhagen yang menewaskan satpam beragama Yahudi berusia 37 tahun. Berbicara di dalam sidang mingguan kabinet di Yerusalem, Netanyahu mengatakan warga Yahudi berhak hidup aman di setiap negara, namun mempertanyakan apakah Eropa bisa menjaminnya.
Gala pigurim aze tsafuli masyikh.
Ia mengatakan serangan-serangan antisemitik diperkirakan terus meningkat di Eropa, di mana warga Yahudi dibunuh karena mereka beragama Yahudi. Ia menuduh kelompok ekstremis Islam yang melakukan serangan-serangan ini. Dengan menyebut warga Yahudi Eropa sebagai saudara, ia mengatakan bahwa Israel adalah rumah Anda. Netanyahu melakukan hal yang sama kepada warga Yahudi Prancis pada bulan Januari setelah serangan teroris di sebuah supermarket Paris. Dan banyak warga Yahudi Prancis yang menanggapinya dengan mengatakan bahwa mereka sudah tidak merasa aman lagi karena gelombang antisemitik ini. Sekitar 7.000 warga Yahudi dari Prancis pindah ke Israel pada tahun 2014 dan para pejabat mengatakan jumlah ini diperkirakan meningkat menjadi 10.000 tahun ini. Namun seruan Israel untuk bermigrasi terhadap warga Yahudi Eropa tidak disambut baik oleh negara-negara Eropa. Para pemimpin di Prancis mengatakan warga Yahudi adalah satu kesatuan dengan komunitas dan sejarah Prancis dan mereka seharusnya tetap tinggal di Prancis. Di Denmark, Rabi Utama Yahudi setempat mengungkapkan kekecewaannya atas pernyataan Netanyahu. Rabi ini mengatakan bahwa teror bukan alasan untuk pindah ke Israel. Dan Perdana Menteri Denmark, Helge Thorning-Schmidt, bertekad negaranya akan berupaya dengan segala kemampuannya untuk melindungi komunitas Yahudi.
Inilah VOA Washington.
Saatnya kini kita ikuti liputan Indonesia. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mendesak pemerintah pusat segera turun tangan bagi pemulihan rasa aman warga desa Tangkura, Kecamatan Poso, pesisir selatan Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, yang hingga kini masih diliputi ketakutan sehingga dalam sebulan terakhir tidak dapat beraktivitas secara normal terkait keberadaan kelompok bersenjata yang kini belum tertangkap. Reporter VOA Yohanes Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Poso, Sulawesi Tengah.
Wakil Ketua Komnas HAM Siana Indriani meminta Presiden Joko Widodo segera turun tangan bagi penanganan persoalan keamanan di Poso, Sulawesi Tengah, khususnya di Desa Tangkura, Kecamatan Poso, Pesisir Selatan. Demikian dikemukakan Siana Indriani kepada VOA di Poso pada Minggu 15 Februari 2015 setelah sehari sebelumnya meninjau situasi terakhir di Desa Tangkura.
Justru di sini ini ada persoalan yang darurat yang harus segera diselesaikan, yaitu menyangkut masalah
tentang rasa aman masyarakat yang sekarang ini sudah hilang di sini. Dan masyarakat Tangkura ini meminta agar pemerintah pusat segera bertindak dengan cepat.
Siane Indriani mengatakan ada situasi darurat yang harus segera ditangani oleh pemerintah pusat terkait hilangnya rasa aman warga desa Tangkura sejak peristiwa pembunuhan 3 warga setempat oleh kelompok sipil bersenjata pada 15 Januari 2015 silam. Peristiwa itu menimbulkan trauma dan ketakutan yang menyebabkan warga setempat kini berada dalam situasi kesulitan ekonomi dan kerawanan pangan karena sudah sebulan terakhir warga tidak dapat beraktivitas secara normal, khususnya bagi 613 keluarga yang mengandalkan hasil kebun dan hutan sebagai sumber mata pencarian. Sedangkan di sisi yang lain, aparat kepolisian sampai saat ini belum berhasil menangkap kelompok sipil bersenjata. Dalam situasi ini, warga desa Tangkura meminta agar penanganan kelompok bersenjata di poso itu diserahkan sepenuhnya kepada pihak Tentara Nasional Indonesia atau TNI.
Dalam hal yang urgent inilah, masyarakat tidak lagi percaya dengan kondisi yang sekarang ada dan tidak percaya lagi pola-pola penanganan yang sekarang ini ada. Mohon maaf, mereka tidak percaya dengan aparat kepolisian dan mereka menyatakan meminta supaya segera ditangani oleh TNI.
Permintaan warga masyarakat Tangkura agar penanganan kelompok bersenjata diserahkan kepada pihak TNI oleh Siane Indriani dinilai sebagai bentuk luapan kekecewaan masyarakat atas penanganan kelompok bersenjata di poso oleh pihak kepolisian yang hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda akan selesai.
Jadi mohon ini masyarakat juga mendapatkan respon dari pemerintah pusat segera dan ini tidak bisa ditangani oleh pemerintah daerah. Ini harus pemerintah pusat. Presiden harus segera turun tangan untuk mengatasi masalah ini.
Haja Rasmi, seorang ibu rumah tangga warga desa Tangkura pun memohon kepada Presiden Joko Widodo untuk memperhatikan nasib warga desa Tangkura yang kini kehilangan rasa aman dengan mengerahkan TNI agar segera bisa memberantas apa yang disebutnya sebagai kelompok sipil bersenjata.
Ya, kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami harapkan supaya turunkan segera TNI ke Kabupaten Poso ini khususnya di Tangkura agar segera memberantas kelompok-kelompok masyarakat sipil yang bersenjata yang ada di atas sana, yang ada di hutan sana.
Bagi warga desa Tangkura, pemulihan rasa aman masyarakat harus segera dilakukan agar aktivitas ekonomi masyarakat dapat segera pulih. Tidak seperti saat ini di mana warga kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Inilah VOA Washington.
Berani kita mengikuti laporan lain? Sebuah laporan baru mengatakan terlalu sering kelangsungan hidup anak tergantung pada tempat kelahiran, pendapatan orang tua, dan etnis anak tersebut. Organisasi Save the Children menyebut kondisi ini tidak adil dan melanggar hak setiap anak untuk memperoleh peluang sama untuk memulai kehidupan. Wartawan VOA Jude Kapua melaporkan selengkapnya disampaikan Ika Inggas.
CEO Save the Children, Caroline Miles, mengatakan di banyak negara, kelangsungan hidup anak adalah masalah kesempatan. Kami benar-benar melihat implikasi dari kelangsungan hidup anak di 87 negara dalam laporan ini. Dan apa yang kami temukan adalah anak-anak yang paling kekurangan, mereka yang biasanya tinggal di pedesaan atau berada di bagian bawah dalam tingkat sosial ekonomi adalah anak-anak yang paling banyak menderita. Laporan itu, Lotre Kelahiran, mengatakan dari 78% negara yang diteliti, setidaknya satu kelompok sosial atau ekonomi tertinggal. Pada 16% dari negara tersebut, ditemukan ketidaksetaraan dalam peluang kelangsungan hidup anak-anak meningkat di semua kelompok untuk data yang dikumpulkan. Tetapi laporan itu mengatakan ada negara-negara yang sudah mencoba untuk menghilangkan kesenjangan itu. Banyak kemajuan telah dibuat selama bertahun-tahun dalam mengurangi angka kematian anak. Save the Children mengatakan saat ini 17.000 kematian anak berkurang setiap harinya dibandingkan dengan tahun 1990. Dan angka kematian balita sudah berkurang hampir setengahnya. Tetapi Miles mengatakan banyak anak masih tidak memiliki kesempatan yang sama untuk bertahan hidup. Ketidaksetaraan anak terburuk ditemukan di Sub-Sahara Afrika. Dia mengatakan memfokuskan pada anak-anak yang paling kekurangan akan menyeimbangkan keadaan.
Rwanda adalah contoh yang sangat baik. Malawi juga merupakan contoh yang baik di mana pemerintah telah benar-benar memfokuskan pada yang paling miskin, anak yang paling sulit dijangkau. Mereka telah membuat kemajuan yang besar pada menurunkan angka kematian anak, jadi menyelamatkan lebih banyak kehidupan anak, dan mereka telah menutup celah keseimbangan itu. Miles mengatakan memberikan semua anak kesempatan yang sama untuk bertahan hidup harus menjadi bagian dari tujuan-tujuan pembangunan yang berkelanjutan atau Sustainable Development Goals.
Kami sampaikan kini tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Hari ini 16 Februari adalah President's Day atau Hari Presiden di Amerika Serikat, dan warga Amerika untuk sejenak merenungkan serta memberikan penghormatan kepada pemimpin nasional mereka dimulai dengan Presiden pertama George Washington. Dari saat kematiannya pada 1799, ulang tahunnya pada 22 Februari diperingati secara tidak resmi. Ulang tahunnya secara resmi dijadikan hari libur nasional pada 1885. Seiring waktu, warga Amerika juga mulai menghormati seorang pemimpin besar lainnya, Abraham Lincoln, yang ulang tahunnya pada 21 Februari jatuhnya berdekatan dengan Washington. Peringatan resmi dari ulang tahun kedua tokoh ini dimulai pada 1971, dan pada hari itu semua presiden diberi penghormatan setiap tahun pada Senin ketiga Februari. Washington meraih ketenaran yang langgeng karena berhasil mengantar Amerika ke kemenangan dalam perang kemerdekaan dari Inggris. Tetapi popularitas dirinya sedemikian tingginya dan bisa saja ia memproklamirkan diri sebagai raja seandainya itu yang diinginkannya. Beberapa perwira dalam tentara Amerika sangat tidak sabar dengan proses demokrasi dan mendesaknya untuk menobatkan diri sebagai raja. Hilangkan pikiran seperti itu dari dirimu, kata Washington. Dan ia menerbitkan sebuah peringatan keras bagi mereka yang mengusulkan hal seperti itu. Ia memerintahkan agar pembubaran pasukan, pengunduran diri dari peran sebagai panglima tertinggi, serta pensiun dan menjalani hidup sebagai warga biasa. Saat itu Amerika merupakan sebuah konfederasi terdiri dari 13 negara bagian. Selama 6 tahun berikutnya Amerika berjuang untuk membentuk sebuah pemerintah federal yang efektif sambil tetap memberikan kekuasaan besar kepada negara-negara bagian. Banyak warga Amerika tidak percaya pada pemerintahan pusat dan khawatir akan terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat federal, khususnya oleh presiden. Pada saat yang genting itu, Washington adalah satu-satunya tokoh yang dipercaya kebanyakan warga Amerika. Ia merupakan pilihan satu-satunya untuk menjadi Presiden Amerika yang pertama. Ketika ia mulai menjabat, Amerika punya sebuah konstitusi, tetapi pemerintahannya belum terorganisir. Ketika ia undur diri, Amerika diakui sebagai kekuatan utama dunia. Washington meletakkan dasar finansial yang kuat untuk negara, serta membentuk sebuah kekuatan militer yang efektif untuk melindungi perbatasan Amerika. Di Prancis, di mana revolusi berkecamuk, gagasan demokratis digantikan oleh kekacauan, teror, dan penindasan. Tetapi di Amerika, di bawah pimpinan Washington, revolusi menghasilkan sebuah pemerintahan yang stabil, demokratis, dan taat hukum. Dengan secara sukarela undur diri setelah dua masa jabatan 4 tahun, ia menetapkan presiden penting bagi semua presiden berikutnya. Ia juga melaksanakan sebuah pengalihan kekuasaan secara damai dari satu pemimpin terpilih ke pemimpin terpilih berikutnya. Sebuah prinsip penting bagi demokrasi dan sebuah contoh untuk semua bangsa di dunia.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Anda saat ini tengah mengikuti siaran VOA Washington yang dipancarkan langsung dari ibu kota Amerika, Washington DC. Dengan pengantar acara, saya Purwati di studio kami bersama produser rekan Erna Biasi dan operator kami Zainab Abdirrahman. Siaran VOA Washington dapat Anda ikuti melalui berbagai siaran radio setempat di daerah Anda afiliasi VOA Washington. Siaran VOA juga dapat Anda dengar lewat siaran streaming di www.voaindonesia.com. Sekali lagi www.voaindonesia.com.